Satvam, Satvam, the mode of goodness.
The mode of goodness.
Nirmalatvat.
Nirmalatvat.
Impurity in the material world.
Najčistější v materiálním světu.
Prakashakam.
Rozsvětleno. Anamayam. Bez jakýchkoliv hriešných reakcí. Sukha. Se srečo. Sangena. S družením. Badnati. Pogojeno. Jana. Se znaním. Sangena. Za družením. Ča. Protoko. Anaga. O brez grešni. Prevod. O brez grešni. Guna vrline, ker je najčistejša. V drugih je prosvetljajoča. In osvobodi od grešnih reakcij. Tisti, ki so situirani v tej guni, postanejo pogojeni z občutkom sreče in znanja. Komentar Šila Prabhupade. Človeška bitja so pogojena z materialno naravo, so različnih vrst, eni so sreči, srečni, eni so zelo aktivni, eni so pa brezmočni. Vse te vrste psiholoških manifestacij so povzročeni pri živih bitjih skladu z njihovo naravo. Kako so različni pogojeni, je pojasneno v tem delu Bhagavad Gita. Vrlina, guna vrline je se pravi vpliv, ki se v guni vrline materialnem svetu je tisti, ki postanejo bolj modri od tistih, ki so drugače pogojeni. Človek v guni vrline ni preveč navezan na materialne težave. To so predstavniki te gune, so brahmane, ki se predpostavlja, da so situirani v guni vrline. V tem smislu, to je občutek sreče in zaradi tega so v guni vrline in so osvobojeni grešnih reakcij, bolj osvobojeni. V resnici vedske literaturi je rečeno, da je guna vrlina, ne vem, kaj bi prehitro prestal. Tisti, ki živijo v guni vrline, postanejo pogojeni z občutkom, da so naprednejši v znanju in so boljši od drugih, da tanči postanejo pogojeni. Najboljši primer so znanstveniki in filozofi. Vsakdo je ponosen na svoje znanje in zaradi tega v glavnem izboljšujejo pogojeno stanje in imajo občutek materialne sreče. Ta občutek napredka sreče v pogojenem življenju jih veže na to guno materialne naravi. In pol so privlečeni s tem delovanjem v guni vrline in tako dolgo, dok imajo to navezano, deluje na ta način. Potem imajo takšno telo v tej guni. Ni ugodno to za osvoboditev ali da se premestijo v materialni svet. Ponovno lahko postanejo filozofi, znanstveniki ali pesniki ali kaj podobnega.
Very interesting part about the three modes. Krishna is describing
Krishna pri svoje tri gune materialne narave. In zdaj opisuje karakteristike vsakoga, ki je v nekateri od teh gun. Tukaj je zdaj guna vrline. Zveni zelo lepo. Te karakteristike gune vrline so osvobojeni grešnih reakcij in so kao prosvetljeni. To zveni dobro. Pa so malo bolj inteligentni. Če bi bili inteligentni, bi se lahko rešili grešnih reakcij. Se rojeni v čiste okoliščina. Mogoče smo imeli kakšne slabe navade, predno smo postali bakte. Potem pa če tukaj zveni lepo, da bi se rešili teh reakcij. To se pravi, da osvobodi osebo od grešnih reakcij in prosvetli. Ampak bolj Krišna govori tudi o sreči in znanju, ki so prav tako karakteristike gune, vrline. Vsak, kdo hoče biti srečen, je neko znanje, tudi je koristno. Potem pa gre v drugo smer in pravi, da je guna vrline prav tako pogojenost.
Krišna makes it clear from the beginning. He starts describing the three modes.
Na začetku opisuje te gune, potem pa opisuje, kako osebo te gune pogojijo. Guna pomeni veru in to pomeni dobra slika je o tem. Se pravi, to je slika, ko je človek upravljen kakor lutka z vrmi lutkarjev. Je kot lutka in tri gune ga upravljajo. Iz duhovne perspektive je to vse pogojenost. To je ta primer. Včasih imajo ljudje spor med suhim in med mokrim iztrebkom. V resnici je vse isto. To se pravi, tudi te tribune, kakorkoli so že, so pogojenost. Včasih rečemo, da je guna vrline neka platforma, iz katere lahko potem pristopimo duhovnosti. To je sattva guna. To se transcendentalna guna se pomenuje šuda sattva, čista vrlina. Pomembno je, ampak še vedno je ta nivo, če hočemo iti recimo v New York, je najboljše, da gremo na letališče. Tam je platforma, to je tam. Od tam lahko gremo. Ampak ideja je, da ne ostanemo na letališču in potem, ko pridemo na letališče, pa kar ostanemo na letališču. Ideja je, da pridemo v New York. Šli bomo na letališče in pa bomo šli na let za New York. Mogoče bomo zamenjali več aviona, ampak to je glavna ideja. Podobno našem gibanju imamo neke brahmanske standarde. Mi poskušamo razviti guno vrline. Sledimo štiri regulativne principe. Ljudje to je zgodba o Lordu Zetlandu. ki je rekel, da je nemogoče slediti štiri regulativne principe. Ko je hotel postati Brahmana, pa se mu je to postavilo. Pa se je treba stuširati zjutraj, preobleči na sveže. To je dobro. To ima vse opraviti z guna vrline, ampak ideja je, da moramo razviti guna vrline v zavesti Krišne in služimo Krišno. Če samo pozabimo na ta smisel, da postanemo zavestni Krišne, pa samo sledimo neke pravila pa predpise, da se dvignemo na guna vrline, to ni to. Krišna govori na, o dveh načinih, kako predstavlja vrlina tudi pogojenost. To se pravi, gre za srečo in znanje, ko se vežemo na to. Šrila Prabhupada pravi, da je zanimivo. V svojem komentarju, v glavnem, daje podarek na ta del in govori bolj o pogojenosti v znanju, kot pa v sreči. Kaj je problem? On jasno nakaže, ko imaš znanje, postaneš tudi lahko ponosen. Priješ Hare Krishna gibanje, prečitaš dve knjige, pa si bolj inteligenten, kot kdorkoli v Ljubljani, in to je res. Veš mnogo več kot drugi, ker glede tega nišče ne ve nič. Toliko je knjig, duhovnikov, duhovničev, pa ne vejo preveč, ali pa ničesar. Prečitaš Šrila Prabhupada knjige in potem pride inteligenca, ampak s tem lahko postaneš ponosen. Problem s ponosom je, da nimaš pravilnega odnosa pred vsem. Šrila Prabhupada je primer z filozofijo in znanstveniki. Oni mislijo, da so tako napredni v znanju. V resnici pa napredek pomeni, da se predaš Krišni z znanjem. Ja, Džanaman. Jan Makarva, če med vijam, imam vijetato. On pravi, da tisti, ki je res, ima znanje. On lahko razume Krišno, če imaš pravo znanje. Druge vrste znanja ne bojo dosti pomagale. Par primerov je. Kako različne osebnosti so lahko pogojene s tem znanjem. Kako lahko postanejo ponosne. En primer je. Spomnim se, ko sem prišel sem. Roma Harshana Sutta. On je bil zelo napreden. To je začetko, ko je bilo vozan in mišaranje, ko so razpravljali. In potem je prišel gospod Balaram. Gospod Balaram je prišel. Roma Harshana je dajal lekcijo in ko je videl gospoda Balarama, ni odreagiral. Ni odreagiral, da bi pokazal vsevišnji božanski osebnosti kakršnokoli spoštovanje. Ja. To je tako, kot če bi Krišna prišel, pa bi rekli, kar sedi tam. Torej, gospod Balaram, je zanimiva osebnost. Ni bil preveč zadovoljen s tem. Samo je vzel kuša travico in mu je s tem z lahkoto odrezal glavo, ker je bil ponosen. To je primer, kako lahko znanje predstavlja pogojenost, ko je postal ponosen. Ne slediš pravilnega vedenja, etikete, služenja. Kešava Kašmiri je drugi primer, ki je bil tako ponosen. On je bil Bhakta Matere Sarasvati. On je potoval po Indiji in izzival vsakogar, da debatira z njim in vsakega tudi premagal. Potem je pa prišel v Navadvip in ko so ga videli, tile modrci, tam so se vsi poskrili, zato ker je resnici bil dober, delovčen. Imel je milost matere Sarasvati. Potem pa gospod Čajtanja ga je izval. Gospod Čajtanja je takrat učil slovnico in druge stvari. Ni ga imel preveč resno, ampak on je bil zelo ponosen. Je rekel, gospod Čajtanja je imel zelo ponižen stav. Ko je pridigal zelo visokim pomembnim osebnostim. Je rekel, ja nekaj poučujem, ampak nisem jaz zelo dober. Ampak potem je rekel, ok, ti si ekspert, da skladaš poezijo. Rekel, potem on je 100. V eni uri je sestavil 100 verzov about o reki Gangi. Gospod Čajtanja. On je govoril tako, kot govorijo ti modrci, zelo, zelo ekspertno, da nišče nič ne razume. Gospod Čajtanja pa je samo izbral en vers, pa je rekel, da ima o tem dotičnem versu se pogovarjava. Povej mi nekaj o tem verzu. Ponavadi, da ben ni razumel, kaj on govoril tako hitro. Je rekel lep vers, ampak pojasni mi zdaj dobre stvari, napake o tem verzu. Ta Kešava Kašmiri je bil začuden. Kakšne napake, jaz ne delam napake. Nisem gospod Čajtanja je šaster potem citiral, gledaj, to napako si naredil, pa to napako in to napako, wow. In Kešava Kašmiri je bil zelo začuden, premagan je bil, potem pa razumel, da je to gospod Čajtanja in se mu predal. Ideja je o tem, da lahko znanje napravi ljudi ponosne. Pol so zelo napredni, ampak ne morejo razumeti, da so ljudje še bolj napredni od tega znanja. Druga pogojenost je sreča v vrlini, govne vrline. Sreča in dobro življenje sta bolj običajna. Bhagavatamo je kar nekaj primer, tipičen je Indra. Indra je doskrat tudi slab primer za marsikaj. Je delal napake v različnih obdobjih. Ampak so bili zbrani in je uživa, so uživali in Brihaspati, njegov duhovni učitelj je prišel. In Indra ni smatral pomembno, da izkaže spoštovanje svojemu duhovnemu učitelju. Brihaspati je samo odšel in Indra je dobil reakcije, napadli so jih demoni. To je druga zgodba. To je tudi en primer ponosa, ker je preveč užival srečo, on je pozabil na pravilno obnašanje do svojega duhovnega učitelja. Podoben primer sta Manigriva in Nalakovara. Poznamo to zgodbo. Uživala sta na rajskih planetih in Narada Muni je prišel mimo in nista smatrala. Ona sta bila tudi pijana. Nista mislila, da je potrebno izkazati spoštovanje. In pol jih je Narada Muni priklel. To je par primerov, kako guna vrline lahko pogoji tiste. Kaj pa je simptom pogojenosti v guni vrline? Da pol ne upravljamo pravilno več svojih dolžnosti, ker smo vključeni v uživanje ali imamo toliko znanja in smatramo, da nimamo več določenih dolžnosti. Seveda, najpomembnejše je služenje Krišne. Posebej pri uživanju postanemo nepozorni in zanemarimo dolžnosti. Za pravega bhakta ni važno, kakšne položaje. On želi služiti. Povezano s tem je en tekst. Zdaj se približuje Šrila Prabhupada maraton in imamo zdaj priložnost, da se dvignemo iz te gune, ko bomo šli takšna. Pravi, ta tekst mogoče za mene, ko nisem guni vedline, ne velja, naslednji bo bolj primeren, ampak zdaj bomo šli ven iz templa in bomo šli ven med ljudi, vemo, kakšne gune so tam, ljudje tečejo posod, samo želijo uživati, naša dolžnost je, da jih kakorkoli ustavimo. Lahko naredimo na različne načine. In pol jim damo neke knjige, ki oni mislijo, da jih ne rabijo. In pol še moramo prositi za neko donacijo.
And,
To bo zdaj ta igra v decembru, maraton Šila Prabhupada, deljenje knjig. Zakaj? Zato, ker to zadovolji Šila Prabhupada. Razlog. To zadovolji Šila Prabhupada, ta služba. Da ljudje dobijo knjige. In sigurno se ne bomo počutili ves čas. A seveda, tudi bo ekstaza, zato ker ko je Šila Prabhupada zadovoljno, bomo počutili ekstazo, to je sigurno. Včasih je pa to najvišja ekstaza, ki jo lahko izkusimo v življenju. Ampak včasih pa ni toliko, pa se počutiš malo bolj potrt, kaj pa jaz delam tukaj. Zakaj sem jaz tukaj? Mama, reč me. Ampak ideja je o tem, ni tako pomembno, da se bomo čudili tako dobro ali pa tako slabo. Ta občutek. Bolj moramo skrbeti za to, da zadovolimo, da služimo, da imamo to razpoloženje. Mlada. Mi gremo kjerkoli je potrebno. Gremo te nabite centre, kjer ljudje samo bežijo. Kar Šila Prabhupada to želi. In to je še ena navodila povezana s tem, ali pa primer Čitraketu Maharaj. Lahko se iz tega primera naučimo za ta maraton. Povezano je s prekletstvom Čitrakete, ko ga mama Parvati preklela. On je bil odvezan. On je rekel, če mora tak biti, on je to sprejel bolj kot... On se je hecal, ampak je rekel, ok, če je mama Parvati čutila žalitev, potem tudi, če postanem demon na srednjem življenju, bo v redu. Gospod Šiva pa ga zelo slavi, tega kralja Četrketaja, gospod Šiva rekel, bhakte, ki so popolnoma vključeni v vsevišnji božanske osebnosti, narajene, nikoli ne občutijo dobene pogojenosti v življenju. Njih le tele rajski planeti osvoboditev ali peko vse je isto. Zakaj? Zato, ker so vedno vključeni v služenje gospoda. No, gospod Šiva tukaj slavi Čitraketa. Pravi, Čitraketa, njega sam zanima služenje. In za druge stvari se ne ozira toliko. Ali bo šel na rajske planete, ali bo šel na druga mesta, peko, pa center Ljubljane, center Maribora. Center Maribora je malo bolj satvičen v Berlini. Center v Ljubljani in železniška postaja. To so razne to varovanja, pa to ni to pomembno. Ena metoda je, ki jo lahko priporočamo, da se rešimo iz neke naše pogojenosti. Da naredimo tisto, kar Šila Prabhupada želi, ampak ne seziramo se to, kako se pa jaz počutim. Tukaj bom končal, če so kakšne vprašanja, komentarji.
chapter. Hare Krishna.
Krishna.
Devansh was speaking about the mode of goodness, and you were speaking about Bhuvnesh Subhrishan.
Bhuvnesh Subhrishan.
Can you say something about going on Bhuvnesh Subhrishan under the modes of material nature, in the mode of goodness, and then transcendental? When Kapila Muni is speaking in the third canto about devotional service in three modes and then transcendental devotional service.
Gre za to, da obstaja tamo služenje v treh gunah in transcendentalne nivojo. Kako se lahko manifestira to med deljenjem knjig? Se pravi, v guni nevednosti boš verjetno začel se znašati nad ljudmi, če ne se boš pekel v peklu, če ne boš vzel knjig. To bi bilo kao v guni nevednosti, v strasti, bomo mi bolj zanimali nas, ko kdaj bo kosilo. Ja, mogoče. Strast se bomo borili, da bi bili na listi, na prvem mestu, da na koncu maratona bomo na vrhu liste. To je v strasti, v nevednosti. Bomo videli, ko bo nekdo delil knjige, bomo rekli, ne vzeti od njega, mene v vrleni, pa je iz dužnosti bolj. Da nas skrbi niti rezultat, niti ne bomo do ljudi neprimerni, transcendentalno, pa bi verjetno bilo. Na to naredimo, zato da bomo zadovoljili Srila Prabhupada in na tak način, da bo Krišna zadovoljna. Ko sem dal zdaj knjige, sem zavestno razmišljal o tem, da to delam, da bi zadovoljil Krišna. Kaj da, če razmišljaš, kaj delam jaz to? Jaz želim deliti te knjige. Koliko krat se mi spomnim, ko delimo knjige na Srila Prabhupada. Treba, vedno se treba sreče se spominjati. Srila Prabhupada, knjige so to. Tako se spominjamo Srila Prabhupada. Zelo pomembna je motivacija. Ne govorimo o nevednosti, ampak če si v motivaciji, v strasti, lahko nekaj časa delaš to strogost, ampak ko ne bo rezultatov, bo pa zelo težko nadaljevati in boš samo nehal. Motivacija v strasti ne traja dolgo, če ni rezultatov. Moš iti globlje. Moš vsaki dan greš v maraton, ne samo v maratonu. Drugače ne moreš to neprenehoma delati. Moraš biti na nekem nivoju.
so many. You see so many people distribute.
Ljudje delijo ta tisoče in stotine knjig. Zelo kratek čas in pol nehajo. To se pravi, da je motivacija traja. Mene to ne preseneča več, ko nekdo razdeli mnogo knjig. Meni so zanimivi tisti, ki so stabilni in delijo dolgo časa. Če nekdo razdeli v enem mesecu kar nekaj knjig, to je sigurno neka šakti, ampak 10 let, 5 let, konstantno, to mene zelo impresionira.
Thank you.